jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Sfidat kryesore për stabilitetin do të vinë nga statusi pasgjitur i pakicës serbe në Kosovë, thot raporti Agjencive Amerikane të kundër zbulimit. Gjermania i dhuron mbi 200 automjete forcës së sigurisë së Kosovës. Një peticion me 50.000 nënshkrime nga Shqipëria do t'i dërgohet konferencës islamike që të njohë Kosovën. Serbia nuk do të mbështesë antarësimin e Kosovës në organizmat ndërkombëtar, deklaron Vuk Jeremić. Kongresi Amerikan sot voton për paketën stimuluese ekonomike të presidentit Obama. 29 të vdekur nga rrëzimi një aeroplani udhëtarësh në Buffalo të New Yorkut. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Zenel Buzuku.
Prishtinë. Paqëruesit gjermanë në Kosovë thanë se do t'i dhurojnë forcës së sigurisë së Kosovës më shumë se 200 automjete. Zëdhënësi paqëruesit gjermanë Kai Gudenoge gjatë dorëzimit të sotëm të 8 automjeteve të para tha se ky kontingent automjetesh paraqet kontribut substancial për ndërtimin e FSK-s. Tiranë. Një peticion me 50.000 nënshkrime të qytetarëve të Shqipërisë do t'i dërgohet dje në organizatën e konferencës islamike. Peticioni kërkon nga vendet anëtare të kësaj organizate ta njohin pavarësinë e Kosovës. Për ne muslimanët ka qenë befasi që bota arabe nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Ne menduam t'i apelojmë vendet që dhanë ndihmë humanitare për Kosovën vitin 1999, ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters Agim Baçi, një nga organizatorët e peticionit. Baçi ka shtuar se peticioni është nënshkruar nga qytetarët të tre besimeve fetare në Shqipëri. Beograd. Serbia nuk e përkrah antarësimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare financiare dhe asnjëherë nuk e ka ndryshuar politikën e saj ndaj Kosovës, e cila është definuar me kushtetutën e Serbisë, ka thënë ministri i jashtëm Vuk Jeremić. Matutje Jeremić ka thënë se Serbia është e gatshme të bisedojë me Prishtinën për, siç ka thënë ai, statusin e ardhshëm të Kosovës, i cili sipas tij do të ishte i pranueshëm për të dyja palët. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që të veprojë shpejt dhe ta miratojë paketën stimuluese ekonomike 789 miliard dollarëshe.
We have once in a generation chance to act.
Një herë në një gjeneratë na jepet rasti për të vepruar guximshëm që fatkeqësia të shndrohet në mundësi dhe kjo krizë të shfrytëzohet për të transformuar ekonominë tonë në shekullin 21. Ky është qëllimi kryesor i planit të cilin e kam paraqitur para Kongresit. Është një plan që do të nxjisë bizneset dhe konsumatorët që të bëjnë shpenzimet nevojshme për rritje të qëndrueshme ekonomike dhe prosperitet, si dhe të krijohen më shumë se 3.5 milion vende pune për 2 vjetë të ardhshme, tha Obama. Dhoma përfaqësuese pritet të votoj planin sot pasdite si pas kohës lokale, ndërsa Senati do të votoj në mbrëmje. Sërish Washington. Kriza ekonomike globale përbën shqetësimin kryesor të sigurisë për Shtetet e Bashkuara. Drejtori i zbulimit kombëtar amerikan Dennis Blair në një raport për Kongresin thekson se sa më shumë që zgjat kriza ekonomike, aq më tepër rriten rreziqet për paqëndrueshmëri politike. Blair ka thënë se nuk ka gjasë që Korea e Veriut të përdorë armët bërthamore, derisa Shtetet e Bashkuara nuk e dinë nëse Irani synon të zhvillojë armë bërthamore. Lidhur me Al-Qaeda, Blair ka nënvizuar se rrjeti terrorist është më pak i aftë dhe efikas se çka qenë një vit më parë. Washington. Profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana tha se në fillim të muajit mars do takohet sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton me shefin e diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Solana i ka bërë këto komente pas takimit me zonjën Clinton dhe pas vizitës në Moskë. Sipas Solanës, edhe nën presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje për shkrirjet marrëdhënieve, gjë që është pritur pozitivisht në Rusi. Departamenti amerikan ende nuk e ka konfirmuar takimin e fjalë i cili do duhet të zhvillohej në Gjenevë pas mbledhjes së ministrave të jashtëm të NATO-s. Alger. Të paktën 7 vet janë vrarë në sulmet me bomba në Algjerinë lindore disa orë pasi presidenti Abdulaziz Bouteflika e shpalli kandidimin e tij për mandatin e dytë. Njoftohet se bombat kanë shpërthyer në rajonin Tebasa afër kufirit me Tunizin, i cili njihet si bazë e islamistëve. Bagdad. Të paktën 40 persona kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës që ka ndodhur në Iskanderia, 40 kilometra larg Bagdadit. Policia irakiane tha se sulmi ka ndodhur kur mira pelegrin po kalonin nëpër qytet për të shkuar në Qerbela për festën më të madhe, Shite. Buffalo. Të gjithë 48 udhëtarët dhe antarët e ekipazhit kanë humbur jetën pas rrëzimit të një aeroplani udhëtarësh në afërsi të aeroportit Buffalo në veri të shtetit amerikan New York, ndërsa në tokë, në vendin ku kishte rënë aeroplani, ka vdekur një person. Aeroplani po fluturonte nga New Yorku në drejtim të New Jersey. Dham edicionin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Sfidat kryesore për stabilitetin do të vinë nga statusi pazgjidhur politik i pakicës serbe në Kosovë, veçanërisht në veri të vendit, si dhe nga raportet jo të lehta në mesin e komuniteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Kështu thuhet në raportin e inteligjencës kombëtare amerikane të paraqitur para Kongresit. Për mbledhjen e raportit mbi Ballkanin e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara Denis Blair ka paraqitur përpara Kongresit kërcënimet kryesore të sigurisë në botë. Ballkani ishte pjesë e këtij raportimi. Ngjarjet në Ballkan sërish paraqesin kërcënimin më të madh për stabilitetin e Evropës gjatë vitit 2009, thuhet në raportin në fjalë. Ktu, pavarësisht zhvillimeve pozitive të vitit të fundit, siç ishin shpallja e paqësorë e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, zgjedhja e udhëheqësve pro-evropian në Beograd dhe marrja e ftesës për ndarësimin në NATO nga Shqipëria dhe Kroacia. Sfidat kryesore sipas raportit për stabilitetin do të vinë nga statusi i pasgjidhur politik i pakicës serbe në Kosovë, veçanërisht në veri të vendit, si dhe nga raportet jo të lehta në mesin e komuniteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Më tej, raporti i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara thekson faktin se mbi 50 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ku përfshihen edhe 22 nga 27 vendet anëtare të BE-s. Në vitet që vijnë, sipas raportit, Prishtina do të varet nga ndihma e bashkisë ndërkombëtare për zhvillimin ekonomik, si dhe për sigurimin e integritetit territorial. Beogradi, si pas po të njëjtit raport, mbështet hapur institucionet paralele të sërbëve të Kosovës. Beogradi ka përdorur mjete politike dhe juridike për të sfiduar dhe zhleftësuar sovranitetin e Prishtinës, si dhe për të kufizuar mandatin e Ulexit, misionit të cilit synon të ndihmojë autoritetet kosovare në ngritjen e policisë, drejtësisë dhe doganave shumë etnike, thuhet në raport. Kjo, si pas raportit të Drejtorisë Inteligjencës Kombëtare Amerikane, ka forcuar ndarjen de facto të Kosovës në pjesën jugore me shumicë shqiptare dhe në veriun e dominuar nga sërbët. Një gjë e tillë, sipas raportit, ka frustruar ndjeshëm shqiptarët e Kosovës. Megjithatë, raporti thekson se prania e KFOR-it do të ndihmojë në pengimin e përhapjes së dhunës në një shkallë të gjerë. Sa i përket Serbisë, raporti i drejtorit të inteligjencës amerikane Denis Blair para Kongresit thekson se me gjithë faktin se udhëheqësit serb përkrahin një të ardhmë evropiane dhe presidenti Tadić dëshiron përparimin e shpejtë drejt antarësimit në BE, sërish Beogradi nuk është i vullnetshëm për të hequr dorë nga synimet ndaj Kosovës. Beogradi vazhdon të shikojë nga Moska për ndihmë diplomatike lidhur me Kosovën dhe në këtë drejtim ishte edhe marrëveshja e përmbyllur së fundi me Rusinë në sektorin e energjisë. Një tjetër problem sipas raportit të drejtorisë së inteligjencës kombëtare amerikane që vjen nga Ballkani për sigurinë evropiane është edhe Bosnja. Ardhmja e Bosnjës si shtet shumë etnik është në pikpyetje, ndonse asndonjë dhunë në shkallë të gjerë dhe asndonjë ndarje nuk duken të mundshme në afat të shkurtër. Agjendat etnike ende mbizotërojnë procesin politik. Mosmarrveshjet në mesin e tre grupeve kryesore etnike në Bosnjë gjatë 18 muajve të fundit kanë penguar procesin e ndërtimit të një qeverie qendrore që do ta çonte vendin drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kërcënimet për shkëputje nga krerët e serbëve të Bosnjës, si dhe thirrjet për eliminimin entitetit të sërbëve të Bosnjës nga disa udhëheqës bosnjak kanë rritur tensionet ndëretnike ndoshta në nivelin më të lartë për vite të tëra, përfundon në raportin drejtorit të inteligjencës amerikane Denis Blair përpara Kongresit Amerikan.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mbetemi në zhvillimet në Kosovë por këtëherë me raportet nga Prishtina. Kuvendi i Kosovës ka debatuar sot për vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen në vitin 2011. Shumica në kuvende ka mbështetur vendimin e presidentit, përderisa opozita ka kërkuar që vendimi të tërhiqet dhe zgjedhjet të shpallen në fund të këtij viti. Hall City sjell Ziadin Gashi.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës e kanë kundështuar sërish vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu, sipas të cilit nuk do të ketë zgjedhje parlamentare gjatë këtij viti, por në fund të vitit 2011. Debati për zgjedhjet është iniciuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, vlerësoi se vendimi i presidentit ishte i gabuar, jashtëligjor dhe me pasoja për Kosovën. Ardian Gjini ka kritikuar presidentin Fatmir Sejdiu për marrjen e vendimit pa konsultim me partitë politike, duke pas parasysh rolin e tij unifikues në Kosovë.
Shteti i Kosovës ka degraduar. Kosova duhet të largohet prej këtij shtegu në cilin ka hyrë. Kosova e ka ndryshuar kursin. Kosova është një anije e cila është tërhecur prej tjerëve deri më tani dhe në një moment kur është lëshu vetëm dhe është e ka shpallë pavarësinë, ka deviju prej kursit, është duke deviju prej kursit. Kemi sistem paaftë qeverisës, kemi sistem korruptiv qeverisës, kemi sistem që po i shkakton dëm Kosovës tek vetëm zgjedhjet mund ta nxjerrin Kosovën prej këtij sistemi të gabueshëm.
Argumentet e deputetit Ardian Xhini janë kundërshtuar nga partitë në pushtet. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha se opozita po thirret shumë në pakun Atisarit, por rikujtoi se Kosova tash e ka edhe kushtetutën e vet, e cila sipas tij duhet të jetë bazë e çdo vendimi të rëndësishëm në Kosovë. Krasniqi i sfidoi partitë opozitare se ato nuk mund të vinë në pushtet me këtë fuqi që kanë aktualisht.
Nuk i konvenon Kosovës në këtë kohë kur Kosova duhet njihet nga vende tjera të hub kohë në zgjedhjet e parakoshme që s'ka arsye. Dhe një porosi për opozitën, dhe jotën për opozitën, për gjitha partitë politike. Le të harrojnë partitë politike me anë qeverisjet vendit me 10-5-7%. Ai që fiton votën nga qytetarët Kosovës e merë mundësin, jemi majtë dhe kemë konfirmu 4-5 që jemë matë forë se jo.
Fjalimit të kryetarit Krasniqi i është kundër përgjigjur deputetja Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxherri, e cila tha se kur kushtetuta dhe pakoja Atisarit bie në kundërshtim me zvete, vlenë zgjidhjet e pakos. Ajo tha se kjo pako parashet qartë që zgjedhjet duhet të mbahen 9 muaj pas shpalljes së pavarësisë.
Kemi aprovu një kushtetutë mbi cilën është pakoja e Atisarit. Kur ka papërtyshmëri, na duhet kthehemi në pakon e Atisarit. Kemi obligim të instalojmë demokracinë në këtë vend. Dhe kemi obligim të jemi të përgjegjshëm ndaj dokumenteve që i aprovojmë vetë.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, doli në mbrojtje të vendimit të presidentit Sejdiu që zgjedhjet të mbahen në vitin 2011.
S'paku a kemi një hartë zgjedhore në Kosovë, e dim që deri me 8 janar vitit 2012 ekzistojnë institucione legjitime të cilat duhet jenë funksionale. Kjo hartë zgjedhore besoj që na ndihmon gjithë neve që të punojmë në realizimin e objektivave tonë dhe detyrat shtetënore kushtetuese janë në radhë parë.
Tha Lutfi Aziri, ndërkaq Alianca Kosova e Re kërkoi miratimin e një deklarate politike me të cilën kuvendi do të ftonte presidentin Fatmir Sejdiu që t'i hap konsultimet me partitë politike në lidhje me zgjedhjet. Por ky propozim nuk është mbështetur nga partitë në pushtet, kurse jo gatishmëria e opozitës për mbajtjen e zgjedhjeve këtë vit nga opozita është cilësuar si dëshmi se qeverisja në Kosovë është në krizë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni pavarur gjyqësor dhe ai prokuroris ka nisur sot procesin e riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Procesi shihet si thelbësor në përmirësimin e sistemit të drejtësisë, ndërsa përfaqësues të komisionit thonë se do t'i rekomandojnë kandidatët meritor. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Kryetari i këtij komisioni Timothy Balland, një gjyqtar i pensionuar amerikan që punon në Kosovë nga viti 2005, siguron se komisioni do të bëjë një rishikim gjithëpërfshirës për përshtatshmërinë e të gjithë kandidatëve.
The commission wishes to stress that applicants will be evaluated and recommended for appointment on the basis of merit.
Komisioni dëshiron të theksojë se kandidatët do të vlerësohen dhe rekomandohen për emërime në bazë të meritave, me theks në kualifikimet e tyre profesionale dhe në përvojë, si dhe në integritetin e tyre profesional dhe personal. Suksesi i projektit, i cili ka rëndësi etike për të gjithë banorët e Kosovës, varet nga cilësia dhe karakteri i kandidatëve, tha në një konferencë për gazetar Timothy Balland, për të shtuar se kalibri i kandidatëve do të përcaktojë cilësinë e gjyqësorit dhe të prokurorisë për një braz të tërë të popullatës. Është pikrisht kjo dilema e shumë juristëve të pavarur, të cilët rekomandojnë që për zgjedhja të jetë kujdesshme në mënyrë që të shmangen mangësitë aktuale të sistemit kosovar të drejtësisë.
And as is provided in the law which created the commission, transparent criteria will be utilized.
Siç parashihet në ligjin që ka krijuar komisionin, do të përdoret kriteri i transparencës dhe detajet në lidhje me këtë kriter do të rishikohen në bazë të urdhëresës administrative që e ka krijuar këtë komision. Ne jemi të bindur se rekomandimet nga komisioni do të jenë të standardeve më të larta, tha Balland. Në krijimin dhe funksionimin e Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial, i cili u themelua vitin e kaluar, ka kontribuar Komisioni Evropian me 5 milion euro dhe Qeveria e Shteteve të Bashkuara me 1 milion dollar. I ngarkuari me punë në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kjartan Bjornson, vlerëson se lansimi i procesit të aplikimit shënon një fillim të ri për sistemin gjyqësor në Kosovë, sepse promovon një sistem gjyqësor të pavarur dhe profesional.
It is obvious that this work is not going to solve all the problems.
Është e qartë se puna e KPGP-s nuk do të zgjidhë të gjitha problemet e sistemit të drejtësisë në Kosovë, por paraqet një hap përpara për siguruar se kemi një gjyqësor që i përmbush standardet më të larta profesionale. Një gjyqësi e pavarur shërben si një kontrollues i qeverisë dhe parlamentit për siguruar kështu mbrojtjen e qytetarëve, tha Kjartan Bronson. Ushtruesja e detyrës së zëvendësshefit të ambasadës amerikane Colin Highland rekomandon një punë më të shpejtë në rizgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve.
The citizens of Kosovo should be confident that the judges and prosecutors who hear and decide their cases are men and women of learning, competence and integrity.
Qytetarët e Kosovës duhet të jenë të bindur se gjykatësit dhe prokurorët do të jenë burra dhe gra që kanë integritet dhe aftësi. Puna e KPGP-s është thelpsore për ta çuar këtë vend përpara. Një thënie amerikane thotë: "Vonesa në drejtësi është muhemi i drejtësisë," tha Colin Highland. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut thonë se dështimet dhe vonesa e zgjedhjes së avokatit të popullit po e dëmtojnë rënd vet institucionin por edhe qytetarët. Ushtruesi i detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari pohon se vet institucionet kryesore të vendit nuk janë të interesuara për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Kryetari Komisionit për Legislacion dhe Gjyqësi, Bari Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës, pohon se përgatitjet e nevojshme ligjore dhe intervistimi i kandidatëve më të mirë ka qenë i përfunduar me kohë, por sipas tij, deputetët e Kuvendit e Kosovës nuk ka vendosur për asnjërin nga kandidatët.
Konsideroj që pasoja mund ketë, sepse një institucion i rëndësishëm veproi pa me ushtrues detyre nuk është në rregull. Mirë po, megjithatë duhet ta kuptojmë se edhe vetë Kushtetuta ka përcaktuar që institucioni avokatit popullit apo njerëzit cilët pretendojnë me qenë avokat popullit duhet kënë cilësi edhe të larta morale edhe profesionale dhe të kënë natyrisht një aftësi daluara për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit njeriu.
Ndryshe, ushtruesi detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari, që një herë ishte edhe kandidat për këtë post, thotë se Kuvendi i Kosovës nuk është i interesuar sa duhet për të pasur një mekanizëm të fuqishëm të kontrollit dhe administratës.
Duket që ka qenë diçka i skenuar dhe përgatitur në famërin e lloj skenarii përgatitur që mos të zgjedhet kjo, mos të bëhet, pavarësisht prej vlerësimeve që do nga ana e komisioneve përkatëse për zgjedhjen e kandidatëve ose vlerësimeve edhe të organizatave jo qeveritare që kanë monitoruar këtë proces. Në anën tjetër veç dietës është mekanizmi është i vetëm deri tani që në famërin ka lëkë autonominë e pavarësisë, edhe kjo si duket është një pengesë e madhe për pushtetin edhe për qeverinë për momentin.
Zoti Jashari konsideron se mungesa e emërimit avokatit të popullit po e zbesh shumë vetë institucionin për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit.
Dëmtimi mos më i kredibilitetit dhe autoritetit të institucionit, kjo është më rënd parë, mendoj unë, dhe dyta kuptohet që ta mundson edhe qytetarët në pas një shpresë dhe një besueshmëri më të madhe tek këto institucione pavarëse.
Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se pas dështimit të katërt për zgjedhjen e avokatit të popullit, kuvendi duhet të ndërmarrë diçka në ndryshim të procedurave në zgjedhjen e ombudspersonit.
Procedurat ekzistuese të kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e avokatit popullit kanë frikë se do pamundsojnë zgjedhjen në mënyrë efektive, prandaj do duhej shikuar rrugë të parë që të ndryshojnë procedurat sepse kemi dështimin e katërt të radhës për ta përzgjedhur parë në këtë institucioni. Jam shumë i vetëdijshëm që është dëmtuar rendi institucioni ombudspersonit dhe është zbehur në sytë qytetarëve vendit që mund ta humbë kredibilitetin pikërisht për shkak të kësaj.
Avokati i popullit duhet të zgjidhet në kuvend me 2/3 të votave të legjivendësve, kurse në raundin e tretë kërkohet vetëm shumica e thjeshtë. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, avokati i popullit mund të zgjidhet çdo qytetar i Kosovës që ka arsim të lartë që nuk i përket asnjë partie politike. Menjëherë pas luftës këtë institucion e ka drejtuar polaku Marek Anton Novicki për 2 mandate, ndërsa pas shkuarjes së tij si ushtrues detyre i ombudspersonit është thëmëruar Hilmi Jashari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të biznesit në Kosovë quajnë humbje ekonomike dhe politike mos përdorimin e masës absolute të reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Megjithatë, ministri i ekonomisë e financave Ahmet Shala thotë se embargot janë mënyra të tejkaluara të veprimit dhe nuk i përkasin botës së qytetëruar. Hollësi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se nuk do të hyjnë në gara, siç i quajnë ata të dështuara, me Bosnjën e Hercegovinën dhe Serbinë, sa i përket masës së reciprocitetit për produktet që këto dy vende i kanë vënë Kosovës që nga 30 dhjetori i vitit të kaluar. Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, thot se embargot janë mënyra të cilat kanë sjell vetëm gatresa.
Janë mënyra të cilat nuk kanë sjell kurrë lumturi të popujt e këtij regjioni, por vetëm gatresa dhe gjakderdhje, andaj qeveria e Kosovës ka një filozofi konform sjelljeve të qytetëruara.
Ministri Shala konfirmon se në bashkëpunim me mekanizma ndërkombëtar janë në rrugë të duhur për eksportimin e mallrave të Kosovës në këto dy vende.
Neve do përzgjedhim rrugët e fundit diplomatike, nëse mund të them, ose do të përzgjedhim të gjitha mënyrat që mos të luajmë me lojra të vjetra dhe mos të bëjmë në grackat që disa mendje të krisura ende përdorin në Ballkan, dhe në qoftë se këto mënyra nuk rezultojnë me rezultate, atëherë sigurisht që neve do veprojmë si shtet.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi thotë se Kosova me mosmarrjen e vendimeve të duhura po humb shumë si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik.
Për mua nuk është vendim i drejtë. Qeveria e Kosovës duhet të identifikohet dhe të merë forcë që vërtet të tregosë që Kosova të identifikohet si një shtet i cili kërkon ndikimin edhe hisën vetë në relacione qoftë ekonomike qoftë politike në rajon.
Ai thekson se ndoshta embargoja do të ishte një mas radikale e cila nuk ka dhënë efekte të mëdha kudo që janë aplikuar në botë, mirëpo sipas tij Kosova duhet të merë vendim duke aplikuar masa fiskale apo doganore që t'i kundërpërgjigjet qëndrimit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë. Në anën tjetër, Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se mosmarrja e masës së reciprocitetit për këto dy vende është marrë nën presionin e faktorit të jashtëm, qoftë BE-s, UNMIK-ut apo EULEX-it.
Mendoj që qeveria edhe këtë radhë këtë vendim e ka shtyr për shkak të presionit ndërkombëtar që është bërë ndaj institucioneve tona, por ky presion nuk është i drejtë sepse ky presion është dashur të bëhet në dy palët.
Ai thotë se institucionet e Kosovës duhet të marrin ndonjë vendim tjetër duke mos njohur origjinën e produkteve të këtyre vendeve, në mënyrë që produktet të nënshtrohen procedurave të doganimit të mallrave. Ndryshe, eksporti i Kosovës në Serbi është shumë i ulët krahas importit. Gjatë vitit 2007, Serbia kishte eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej 220 milion euro, ndërsa kishte importuar vetëm 9.5 milion euro, ndërsa në vitin 2008, eksporti sërb në Kosovë ka rënë në 128 milion euro, dhe po ashtu ka shënuar rënje dhe importi, ku deri në muajin nëntor 2008 ka qenë 7.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbetemi në çështjen e ekonomisë. Ekspertët në Prishtinë thonë se prioritetet e qeverisë për zbutjen e papunësisë, përmirësimin e gjendjes në arsim dhe shëndetësi, investimin në infrastrukturën rrugore dhe për ambient më të pastër, duhet të pasojnë me një plan të zbatimit të orientimeve strategjike. Ata thonë se te këto prioritete nuk mund të priten lëvizje thelbësore brenda një viti. Kronike Bekim Bislimit.
Besim Beçaj, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se buxheti për investime kapitale nga qeveria e Kosovës është paraparë të jetë rreth 400 milion euro dhe se me një investim të tillë mund të shënojnë lëvizje të qëndrueshme në fushat e përcaktuara si prioritete.
Që drejtë mendoj që është mirë që qeveria që në fillim vitit e ka përcaktuar prioritetin, e ka një sasi të mjetë dhe caktume, edhe të shohim tani se si po shkojnë rrjedhat, do thotë se çfarë plani të implementimit kemi nga orientimi strategjik. Pra, flasim për një strategji e cila ka nevojë me u pasuruar me një plan implementimit.
Ndërsa Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore RINV thotë se realizimi këtyre prioriteteve bart pikpyetjen se cilat resurse do t'i shfrytëzojë qeveria e Kosovës.
Ajo që qeveria ka në duart e veta është buxheti i Kosovës, i cili sigurisht se në këtë fazë të zhvillimeve është i përmjaftuar që t'i adresoj të gjitha këto probleme. Asë një prioritet vjetor nuk do t'jetë në gjendje që t'u përgjigjet të gjitha këtyre kërkesave të mbaja. Dhe sidomos në aspektin e zbutjes e problemeve sociale, dhe në thotë këtë në probleme e fatgjate, prandej këto probleme duhet të adresohen me masa afatgjate.
Ndryshe, ekspertët për çështje ekonomike kanë vlerësuar se gjatë vitit të kaluar janë shënuar lëvizje pozitive në dy fusha, në arsim dhe në infrastrukturën rrugore, të cilat edhe këtë vit janë prioritete të qeverisë së Kosovës. Por në anën tjetër, brengosës mbetet fakti se shkalla e papunësisë vazhdon të jetë e lartë, Zoti Beçaj thot se investimet në infrastruktur, ashtu si kurse dhe vitin e kaluar, mund të ndikojnë në zbutjen e këtij problemi, por jo edhe në evitimin e tij.
Realisht mund presin që 400 milion euro investime, plus nëse themi që këtyre mjeteve ju shtohen edhe një sasi qoftë prej mjeteve të donacioneve apo nga burime tjera, duke rrit buxhetin e Kosovës, atëherë realisht mund pritet që do të rritet edhe punësimi. Por nuk mund flasim ne që mund ta reduktojmë papunësinë për një vit apo për dy vite, është një proces.
Që të jetë, Zoti Sadiku vlerëson se pavarësisht fakti që zhvillimi ekonomik aktual i Kosovës nuk dikton rrethana lehtësuese për përmirësim thelbësor të gjendjes në fushat e caktuara si prioritete nga qeveria e Kosovës, megjithatë ato janë piknisje mirë për këtë çështje.
Ky kurs i prioriteteve është premtues, por qeveria do të duhet që ta shoqërojë me politika adekuate, ta shoqërojë me resurse adekuate dhe ajo që ka rëndësi është do të duhet që në këto prioritetet të ndërlidhen edhe donacionet cilat i ka premtuar bashkia ndërkombëtare. Prandaj po të jemi në situatë që të gjithë faktorët relevant të gjenden në një kurs të njëjtë, unë mendoj se Kosova mund të ndërtojë ardhmërinë e vet ekonomike edhe të filloj të adresojë me seriozitet më të madh problemet me të cilat përballet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Javorja britanike Economist vlerëson se në një vjetorin e pavarësisë Kosova është në paqe, ndonë se një vend i varfër. Artikulli vlerëson se vetëm hyrja e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian krijon të ardhmë të sigurt për Kosovën dhe për rajonin. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Zenel Buzuku.
Më 17 shkurt Kosova do të shënojë për vjetorin e parë të pavarësisë. Pa dyshim, shumica shqiptare do të festojë gëzueshëm dhe zhurmshëm, por fal pengesave ruse, Kombet e Bashkuara nuk kanë mundur të miratojnë ndonjë rezolut të re, çfarë ka bërë që pavarësia e Kosovës të mbetet ende një çështje kundërthënëse, shkruan Javorja Economist. Deri tani, 54 nga 192 shtete anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e kanë njohur Kosovën. Në mesin atyre që e refuzojnë njohjen janë edhe 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Por, pavarësisht të gjithave, vazhdon artikulli, nuk u vërtetuan parashikimet e shumë kritikve sipas të cilëve shpallja e pavarësisë së Kosovës do të shkaktonte dhunë dhe spastrime të reja etnike, një val të pakontrolluar emigracioni, një forcim të trafikut të drogës si dhe rritje të nacionalizmit të egër serb. Kosova është në shkallë të gjerë në paqe, ndonse mbetet një vend i varfër. Pakisa serbe dhe qendrat e saj kulturore e fetare mbrohen nga NATO-ja, kurse Uleksi është shpërndarë në gjithë vendin përfshirë dhe zonat e banuara me serb. Sa i përket krasnimit të dëgjuar para pavarësisë se Kosova paraqet një precedent të pakëndshëm për rajone të tjera të paqeta në botë, ka qenë qartë qysh në fillim se ky argument do të përdorej nga Rusia. Megjithatë, shkruan Economist, askush nuk e beson seriozisht se poqëse Kosova do të ishte ende pjesë e Serbisë, Rusia nuk do të kishte hyrë në luftë me Gjeorgjinë e nuk do të kishte njohur pavarësinë e Osetisë Jugut dhe Abhazisë. Për fatmir, vetëm Nikaragua e ndoqi shembullin rusë dhe askush tjetër. Pavarësisht të gjithave, pozicioni Kosovës mbetet i pasigurt. Ajo do të forcohet nëse 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur ende ta marrin një hap të tillë. Këto vende, pavarësisht keqkuptimeve për problemet e tyre të kufive, do duhet ta njohin një ditë Kosovën. Ekonomistë shkruan se e vërteta është se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor aktualisht deri në një farmase përballen me trazira. Kriza ekonomike, në veçantë rënja e remitencave dhe investimeve të huaja, si dhe rritja e papunësisë kanë ndikuar në këtë situatë. Ballkani ndoshta nuk është më në titujt ndërkombëtar, ashtu si ishte në vitet e 90-ta, por tensionet dhe nacionalizmi primitiv që ndihmoi në fillimin e shumë luftrave ende mbetet. Ndonse nuk ka ndonjë oreks të madh për luftë në Ballkan, madje as në mesin e nacionalistëve më radikal serb, rreziku i dhunës dhe jo stabilitetit politik ende mbetet. Ashtu siç kanë pranuar shumë analistë në Ballkan dhe në Bruksel, zgjidhja më e mirë është që të futen të gjitha vendet e Ballkanit në rrugën e sigurt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Vetëm kështu mund të jetë sigurt e ardhmja paqësore dhe lumtur si për Kosovën edhe për pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, përfundon shkrimi në Economist.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Sfidat kryesore për stabilitetin do të vinë nga statusi pasdhjetur i pakicës serbe në Kosovë, thot raporti i agjencive amerikane të kundërzbulimit. Gjermania i dhuron mbi 200 automjete forcës së sigurisë së Kosovës. Një peticion me 50.000 nënshkrime nga Shqipëria do t'i dërgojnë konferencës islamike që të njohë Kosovën. Në Washington, Kongresi Amerikan sot voton për paketën stimuluese ekonomike. 29 të vdekur është bilanci nga rrëzimi të aeroplanit të udhëtarëve në Buffalo të New Yorkut. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionin e orës 9:12, 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.